Cek, yo, welcome back to Malas Ngedit. Balik lagi sama kami, ada gue Danes.
Gue Rifki.
Nah, malam ini kita berdua doang karena si Rais belum datang ya.
Rais masih di jalan, masih kerja dia, pejuang rupiah.
Nah, ini hari last day sih dia, sebelum pindah kantor.
Ya, seenggaknya dia udah punya tempat baru lah.
Okay. Lu nonton berita gak, Pak? Baru-baru ini.
Tergantung berita apa dulu.
Kayak skandal artis, enggak. Tapi ada berita yang baru nih. Kayaknya ini berita sequelnya Mario Dandi.
Sequelnya?
Enggak sequel sih, ya, maksudnya kasus serupa lah. Jadi ada bocah.
Remake lah ya, remake.
Ya, remake kali. Ada bocah, kalau nggak salah di Cilacap apa di mana? Itu gebukin sesama pelajar.
Gebukin as in nonjok-nonjokin.
Iya, menganiaya lah. Menganiaya. Dan ada videonya kesebar di sosmed. Dan itu si bocah ini, menurut berita-berita yang gue baca ya, emang si bocah ini udah bermasalah gitu dari sononya. Jadi udah bolak-balik pindah sekolah, pernah dimasukin pesantren terus kabur, tinggal Nusa Kambangannya aja belum. Cilacap kan deket nih.
Bener-bener, tinggal nyebrang, tinggal kasih berenang doang.
Cuma yang gue heran tuh kalau kasus-kasus bullying, ini Pak, kok kayak pihak sekolah, ini bukan spesifik di kasus ini doang ya, ini si bocah FYI, dia udah dijemput polisi.
Oh, akhirnya dia bawa kepolisian.
Dijemput polisi. Dan itu kalau nggak dijemput
itu
polisi.
Itu pidana anak atau gimana jatuhnya pasalnya?
Gua nggak tahu deh, proses hukumnya belum berjalan, baru dijemput doang. Dan itu kalau dari video yang gue lihat, warga tuh ngamuk Pak pas dia dijemput. Ngamuk dalam artian kalau nggak ada polisi di situ, tuh anak udah dihajar sama warga. Udah diamuk masa. Gitu. Cuma yang gue pengen sorotin, ini nggak spesifik di kasus ini sih, gue bicara kasus bullying sekolah secara umum. Kok pihak sekolah kayak powerless, itu kenapa? Nih, lu kan guru nih, lu pernah ngajar di sekolah, lu pernah ngadepin anak-anak yang kelakuannya kayak peler lah pasti.
Iya. Sebenarnya kalau kita mau ke belakang, yang anak matanya dicolok, yang sampai buta, yang bahkan diintimidasi sama pejabat kecamatan dan sama sikap sekolah itu seperti menutupi, didamaikan saja. Gimana Anda menyelesaikan mata buta secara kekeluargaan?
Dan bukan keluarga lagi.
Dan bukan pada keluarga lagi. Bahkan keluarga sekalipun kayaknya nggak akan kekeluargaan sih.
Tapi gini Pak, kalau yang anak nyolok itu kan katanya bapaknya tuh pengusaha apa gitulah. Terus dia bisa bayar camat kan buat, ya buat backing lah.
Ya duitnya cuma nyampe camat doang gitu.
Enggak, tapi maksudnya bisa dimengerti kalau pihak sekolah juga takut gitu.
Kan tapi di kasus lainnya pun
punya kuasa kan katanya gitu.
Tapi kan di kasus lain pun yang melibatkan bullying itu juga nampaknya sekolah seperti itu, powerless.
Itu yang mau gue tanyain. Nah,
banyak
kasus di mana sekolah powerless padahal si anak ini juga bukan anak siapa-siapa gitu.
Gue mau izin kita gedein skopnya sedikit ke universitas. Oh iya. Di mana beberapa kampus ada kasus pelecehan seksual dilakukan oleh apa sebutannya apa sih mereka tuh apa orang yang enggak lulus-lulus itu?
Veteran.
Ya senior
alumni, alumni.
Enggak dia mereka enggak lulus aja, alumni kan lulus.
Cutting.
Gua alumni dong,
cutting
yang
apa sih
di salah satu aktif.
Gua nyebutnya madesu sih.
Madesu lah. Para madesu itu kan suka apa melakukan tindak pelecehan seksual kan terhadap juniornya di kampus juga dan kampus seperti menutupi. Yang gua lihat ya, itu kayaknya lembaga pendidikan kita setidaknya yang di kasus-kasus tersebut sepertinya tidak ingin namanya tercoreng ada kasus. Padahal sudah terjadi nggak sih?
Iya. Maksud gue gini, itu kan sama aja kalau kasus sudah terjadi, lu nutupin. Itu sama aja kayak orang penyakitan, terus nggak mau ke dokter.
Iya, benar.
Ya kalau lu nggak ke dokter, nggak diobatin, ya kagak sembuh lah.
Nggak sembuh. Dan mereka tuh kayak seakan-akan, enggak kok, nggak ada kasus kayak gitu, itu bohong. Tapi videonya di mana-mana.
Iya. Sama ya, aja kan? Kayak lu ke dokter, lu rongsen. Misalnya tulang lu ada yang remuk atau patah gitu kan. Enggak, saya enggak sakit. Lah, buktinya udah ada.
Lu ini enggak sih kasus video bokep Aril gitu?
Tahu gua.
Terus lu pikir Aril bisa ngeles gitu setelah mukanya sama jam tangan sejelas itu gitu?
Sama. Itu bukan Aril sebenarnya. Itu sebenarnya Chow Yun Fat.
Poin gua adalah, orang tuh tahu hal itu terjadi gitu. Orang sudah kadung tahu itu terjadi, sudah ada saksi matanya, sudah ada korbannya. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk membantu memproses, malah lebih kepengen dan nutup-nutupin, seakan-akan itu nggak ada.
Sebenarnya itu pertanyaan gue buat lu, Pak.
Itu menurut gue jawabannya sesimpel, mereka yang gue lihat ya, sekolah tuh tidak mau namanya tercoreng. Itu tolol menurut gue, karena sudah terjadi juga. Dan gue nggak ngerti kayak tadi pengennya diselesaikan secara keluargaan, misalnya keluargaan tuh tidak melibatkan polisi, tidak melibatkan apa, mereka tuh maunya masalah selesai secara sederhana. Walaupun ya masalahnya nggak sederhana sama sekali, udah di skala apapun gitu kan.
Bullying. Dan bullying tuh menurut gua kejahatan yang irreversible gitu. Mm-hmm. Karena sekalipun si pelaku udah baik, maksudnya udah tobat gitu jadi orang baik, si korban kan traumanya tetap. Atau minimal kalaupun nggak trauma, rasa dongkolnya lah dalam hati itu bertahan seumur hidup gitu. Gue sih belum pernah dibully atau ngebully orang ya, tapi kan maksudnya kita pasti di sekitar kita, di social circle kita ada lah temen 1-2
yang rese gitu lah ya,
yang rese atau yang jadi korban juga ada kan. Kalau misalnya kita mungkin, ya kalau gue sih ada ya yang pernah sharing gitu.
Kalau gue lihat sih ya, lu nggak sih kasus di salah satu sekolah entah Bekasi atau Depok yang bilang yang anak bakar sekolah karena dia dibullying sama teman-temannya, ngadu ke guru, yang seenggaknya dari sudut pandang si anak ya, ngadu ke guru nggak dihirauin, akhirnya dia bakar sekolah. Terus akhirnya capsack-nya cuma bilang itu cuma cari perhatian aja gitu.
Nah, jadi itu kayak orang-orang ini cacat logika atau gimana sih?
Iya, itu mereka tuh kayak denial terhadap problematika yang terjadi, pinginnya menggampangkan apa yang sudah terjadi tadi, digampangkan dengan cuma cari perhatian. Ketika mungkin ya yang gue lihat sih ya, menurut gue pribadi teman-teman, ketika si anak ini ngadu ke guru BP pertama kali, guru BP-nya juga boleh jadi menggampangkan kasus ini.
Jadi guru BP-nya juga bukan orang yang sebenarnya layak jadi guru juga kali.
Iya, mungkin gak layak jadi orang mungkin dalam skala sebagai orang dewasa gitu ya.
Dan seringkali kasus-kasus bullying ini sebenarnya kan kasus bullying tuh kasus yang bisa dicegah ya.
Mm-hmm.
Nggak, maksudnya kalau terjadi terus anak ngadu ditanganin ya itu kan nggak bisa kasus itu nggak berlanjut jadi panjang.
Betul.
Cuma seringkali kayak sekolah atau kampus tuh nunggu ada yang mati dulu atau nunggu ada yang diperkosa dulu gitu, baru bahkan udah ada yang mati pun kadang nggak gerak gitu.
itu poin gue soal denial tadi, karena merasa nggak kenapa-kenapa kan, jadi kalau karena tidak ada luka fisik yang gue lihat ya, karena bahkan ada luka fisik pun juga masih denial kan, bayangkan jika tidak ada. Itu sih, jadi poin besar gue sesimpel emang sekolah, lembaga pendidikan kita yang bermasalah itu denial, mereka tidak mau itu terjadi, kalau terjadi mereka mikirnya itu hanya kesalahpahaman kecil aja, padahal gue yakin waktu mereka muda pun kalau itu terjadi sama mereka waktu muda itu nggak akan kecil
atau mereka. Terjadi anak sama anak mereka,
sama anak mereka tuh nggak
kalau akan, punya
kalau punya mereka nggak akan menganggap itu sebagai hal yang kecil gitu.
Menurut lo ada kaitannya sama gaji guru? Maksud gue kayak bisa aja guru-guru itu atau capsek itu ngerasa kayak anjir gaji gue terlalu kecil untuk handle begini-beginian nih gitu.
Boleh jadi enggak. Karena yang gue tahu itu gaji guru itu tergantung daerah. Jadi kalau misalnya lu jadi guru di Jakarta.
Zimbabwe.
Iya.
Gaji guru di Zimbabwe kecil, gedean bajak lautnya.
Tentu saja dong. Emang Luffy gede gajinya. Iya.
Padahal profesi langka loh guru di Zimbabwe.
Ya karena nggak ada duitnya nggak sih, beda pak
kalau ada yang sekolah juga.
Kalau langka barang itu karena pricey atau work, apa berharga, tapi kalau langka dia pekerjaannya simpelnya nggak ada yang mau aja.
Lanjut
tapi sampai enggak. Jadi sebenarnya tergantung lu kerja di daerah mana. Kalau lu kerja di Jakarta, silakan koreksi gue, teman-teman guru di Jakarta, mereka punya gaji, mereka punya tunjangan. Kalau mereka ngambil program sertifikasi dapat, jadi tuh triple. Udah pakai kerja, udah pakai gaji Jakarta, tunjangan sama ini. Bisa dibilang, kalau kata beberapa temen gue yang punya temen kerja di sekolah itu, ya gaji mereka tuh bisa kayak orang kerja di startup entry level, mungkin 6 atau 7. Jadi nggak bisa kecil. Gue nggak bisa bilang, mungkin tuh nggak wah banget kalau dibandingin sama Raffi Ahmad ya kan. Tapi
jangan sama Raffi Ahmad bandingnya.
Karena orang suka nggak bersyukur, Pak. Kadang kalau punya kayak gitu, mesti kayak... Jadi udah 6 sama 7, dan harusnya gaji segitu kan bisa handle gak sih?
Iya, berarti masalahnya bukan.
Enggak, saya gaji, tapi regional ya. Boleh jadi di daerah yang bermasalah gajinya emang kecil.
Iya, dan bisa jadi guru-guru di sekolah yang gajinya gede tadi, gak ada kasus bullying gitu di sekolahnya. Gitu.
Atau ada, cuma
atau ya, ada.
Skalanya tidak sebesar itu mungkin. Atau simply gak ada yang mati aja. Atau simply karena mereka semua sama-sama orang kaya, tinggal gontok-gontokan aja kan.
Iya.
Sama-sama kuat gitu kan. Kalau sementara kan kalau yang gue lihat ya, kalau di daerah gitu, orang kayaknya 1-2 merasa powerful, yang lain ditindas. Itu ya yang gue lihat sih. Menurut gue sih gitu. Mungkin ada kaitannya sama gaji gue yang kecil, tuntutan yang banyak, jadi merasa gue gak mau ngurus ini gitu.
Atau tadi sesimpel pandangan kolot aja, kalau ini cuma masalah anak-anak nih, mereka lagi masa bandelnya. Sesimpel itu.
Padahal anak-anak
mungkin kombinasi tuh, bisa juga.
Padahal anak-anak tuh kadang banyak kasus yang melibatkan anak-anak yang kalau dipikir, bangsat kok bisa
begini. Enggak, itu enggak. Gue tuh enggak setuju sama istilah kenakalan remaja.
Iya, kriminal itu.
Kriminal. Kalau lu di jalan raya muterin gear dengan tujuan mutusin kepala orang tuh bukan kenakalan anjir.
Iya.
Nakal tuh ya.
Itu namanya percobaan pembunuhan.
Itu percobaan pembunuhan, pembunuhan berencana. Nanti lu maju kepalanya ya, itu udah berencana anjir.
Iya, iya.
Iya kan, lu maju ngincer kepalanya gitu. Kalau kenakalan tuh ya menurut gue nakal tuh kayak milok,
main
petasan, milok atau ya kayak gitu lah, coket-coket meja itu masih nakal lah.
Robek
gitu.
Sana temen misalnya.
Itu mulai kasus sih, cuma ya itu masih nakal lah. Cuma kalau lu sudah datang ke pasar ikan, membeli pacut pari dengan tujuan membius orang lain supaya jatuh dan bisa digebukin.
Atau beli insto di campur Sprite.
Untuk. Dan nyolong. itu gue gak tau, itu works gak sih? Gue gak pernah coba sih.
Gue pernah nyoba ke diri gue sendiri.
Soalnya. Dan gak ngaruh, gak ada sensasi apapun.
Gak ada sensasi. Ada sensasi perut lu sakit. Karena emang insto nggak untuk diminum.
Insto nggak untuk diminum, buat mata insto. Jadi intinya ya tadi kenakalan remaja tuh memang ada skalanya. Cuma kalau tak tahu kan bullying sampai
lebat. Udah kejahatan
itu. Itu udah kejahatan.
Tadi gue ngelihat ada orang yang beropini. Nggak tahu sih dari lu kan guru nih dan lu kan pernah kerja bareng Kemendikbud, mungkin lu sedikit banyak tahu. Ada yang ngomong gini aja kalau pemerintah serius ngadepin kasus bullying tuh. Sekolah-sekolah yang ada kasus bullying dan nggak ditanganin, ditahan aja dana bantuannya gitu dari pemerintah. Nah, menurut lu kayak gitu
sebenarnya
bisa dilakukan dan memungkinkan nggak?
Itu ada? Mungkin dilakukan penahanan dana atau apa. Masalahnya yang terjadi itu dana itu kan nggak buat satu anak doang. Dana sekolah ya buat operasional sekolah. Memang mungkin tujuannya baik supaya ya sekolah mau maju.
Sekolah serius.
Sekolah serius. Cuma kan ada beberapa sekolah yang memang hidupnya dari situ doang.
Dari bantuan doang.
Karena tadi Papa berada di lokasi yang tidak strategis, tidak dekat dengan lingkungan yang terisi orang-orang yang punya kapasitas finansial yang baik, ya kayak sekolah negeri yang hampir rubuh. Jadi kayak itu sebenarnya itu doable, itu bisa dilakukan. Dan mungkin itu salah satu langkah yang cukup kayak senjata terakhir lah. Kami kalau beneran serius ya. Tapi
bisa jadi bumerang juga, karena kalau ada kasus bullying ntar sekolahnya nutupin biar dana bantuannya nggak dicabut.
Itu kan? Itu salah satu kendala yang nggak ada itu aja nutupin kan.
Iya.
Jadi itu salah satu yang bikin ide tersebut tuh bisa nggak diterima juga menurut gua. Kalau lu mau bener-bener serius penanganan kasus bullying itu ya pemberdayaan Komnas Anak diberdayakan lagi. Dibikin supaya ada regulasi di mana tadi kejahatan anak itu termasuk ke bullying, itu masuk ke catatan kriminal mereka, dan itu punya konsekuensi hukum yang real. Dan jadi kita bisa ngasih dampak ke si pelaku saja tanpa ke seluruh sekolah. Harapan gue ketika kayak gitu, sekolah tidak lagi segan. Karena yang akan kena hanya si anak tersebut, hanya si yang reset tadi. KPAI mungkin boleh melibatkan ke sisi psikologisnya kah, dicek kenapa, ya kan karena gitu anak-anak ya, terlepas dia nanti ngebunuh orang gitu, atau dia udah
tapi kalau udah ngebunuh orang ya.
Ya kan ketika kita penjarakan, kita harus cek sisi psikologisnya juga.
Atau misalnya kita perlu aktifin lagi, maksudnya bisa minta atau ngusulin ke pemerintah untuk memberdayakan Petrus kembali gitu buat anak-anak.
Ya kan kita tidak tahu mana yang akan nusuk mata orang, Pak. Itu masalah.
Enggak, maksudnya harusnya udah terjadi, pas sudah terjadi gitu.
Oh, pas sudah terjadi
dan si anak ini udah ditangkap. Maksudnya gue kayak balik ke bahwa bullying itu kejahatan yang gak bisa, yang irreversible gitu. Ini anak juga bakal madesu juga pasti pada ujungnya. Anak yang suka begitu. Pertama, anak yang begitu, banyak kasus anak-anak yang tukang bully tuh emang dari berasal dari rumah yang berantakan juga gitu. Terus ya ditambah kelakuannya begitu, ya itu imbas sih sebenarnya dari apa yang dia lihat di rumah.
Nah itu poin di mana sekalipun kita
ini mesti meninggal aja nggak sih?
Ya mungkin kalau buat korban akan setuju banget sih sama lo, cuma kalau kita ngeliatnya sebagai individu juga, gue sih mikirnya karena dia produk dari lingkungannya. kita harus hukum dia jelas. Ada konsekuensi lah atas tindakan yang diambil.
Nah kalau di pabrik produk gagal diapain?
Dibakar sih.
Ya udah. Cepat, efisien, murah.
Iya sih.
Oh, harus bikin regulasi, aturan baru macam-macam.
Itu aturan baru anjing.
Ya juga sih.
tapi gue setuju memang butuh. Nah itu gue tuh harapannya tuh bullying itu bisa masuk ke pasal yang ada gitu kan. Amin ITE aja ada nggak sih?
Enggak kan, kalau masalahnya kasus enggak. Bullying anak-anak tuh kalaupun dibikinin aturan hukumnya nggak menguntungkan buat para pembuat hukum juga kan.
Iya itu dia sih, nggak bisa buat ngejekat sembarangan.
Iya,
nggak bisa buat nangkep gitu. Tapi seenggaknya bikinin lah,
nggak bisa buat bungkam kritik. Hey.
Aduh. Tapi kalau niatnya serius bikin regulasi tertentu, KPAI kasih wewenang untuk apa sih, penangkapan mungkin enggak sih, iya. Pembinaan lah seenggaknya lah. Tapi kan kita lapas.
Tapi pakai selang. Gue setuju sih kalau pembinaannya pakai selang, gue setuju. Panasin dulu lagi selangnya.
Gue mikirnya, gue tadi niatnya mau ngomong takut di lapas anak, tapi lapas dewasa aja penuh ya kan.
Iya.
Berarti kan bikin ini baru lagi.
Tangan Petrus solusi.
Kenapa kedengarannya Petrus solusi yang bagus ya?
Iya makanya. Karena memang ini.
Kita kurang resources memang, segala macam.
Coba lu bayangin ngebina anak-anak. Kasusnya segitu banyak, ditempatin di ini, harus ngasih mereka makan selama masa pembinaan. Segitu banyaknya proses, berapa banyak biaya dibandingin satu peluru?
Atau enggak anak-anak?
gua gak serius.
Anak-anak yang bullying tadi kita ikutin Basecamp Global TV aja.
Ya, acaranya aja udah bungkus.
Tapi kalau Basecamp kita pakai skala nasional mungkin berhasil, Pak.
Atau mereka keluar dari Basecamp makin ketentengan karena merasa udah pernah dilatih keras.
Ya, mesti digamparin komandan dulu sih.
Itu yang bikin mereka makin ngerasa, anjir gue jadi keras nih gitu. Orang-orang yang lembek bisa gue leken, kan gitu.
Ya juga sih, gimana ya solusi bocah bandel ini?
Ya tadi yang gue usulin.
Gimana?
Aduh. Gue sih masih merasa kalau bocah bullying itu nggak sepenuhnya dia pengen bullying. Pasti, ya tadi Kyle bilang, entah rumahnya berantakan atau dia mencari validasi diri dan cara-cara validasinya adalah dengan violence, kekerasan tadi. Yang intinya gue tuh ngeliatnya kalau orang dewasa tolol tuh ya itu sepenuhnya kesadaran dia untuk tolol gitu. Tapi kalau masih remaja dan bodoh kayak ya dia lost, tapi kalau lostnya menggalin pala orang butuh dihukum sih. Sepakat bagian itu sih. Paling nggak dia mesti tahu ada loh konsekuensi dari tindakan lu gitu. Nah, bullying harusnya gitu juga.
Iya. Gue yang hal-hal yang kayak begini-gini nih yang bikin pertama orang-orang jadi kayak kehilangan harapan sama pihak sekolah, sama institusi pendidikan lah, kampus juga, gak cuma sekolah.
Kampus
terus
juga.
Sama juga kehilangan harapan ke penegak hukum juga. Kan asal kasusnya ngelibatin anak orang kaya, pasti penanganannya ngaret-ngaret yang udah-udah kan begitu.
Itu gak sih yang bapaknya David bilang, siu, pas.
Iya, tahu gue.
itu udah gak terbantahkan lagi gak sih?
Iya.
Itu mungkin kedengarannya si bayam sore itu tolol, lu media tuh punya kuasa, tapi ada benernya juga.
Iya emang. Dan
itu bener sih, itu entirely bener, gue sepakat sekali sekarang.
Paling enggak di sini ya, di Indonesia.
Lu punya duit, lu punya, gue rasa di cukup banyak negara juga seperti itu sih.
Iya sih.
Lu punya duit, lu punya kuasa ya bener banget gitu. Dan itu yang bikin orang pengen kaya kali ya.
Iya. Dan mungkin juga itu yang itu ya, ini mungkin bukan faktor utama tapi faktor pendukung gitu, bikin orang-orang malas punya anak gitu karena udahan di dianya sendiri, let's say middle class yang nggak punya power, habis itu ntar ada resiko punya anak diperlakukan kayak gitu
atau memperlakukan orang lain seperti itu Ya, itu mungkin salah satu andasan teman-temannya Charles dan pikir kalau dunia ini kejam kali ya.
Iya, kan banyak orang-orang yang child free yang bilang ya mereka nggak tega bawa anak ke dunia karena dunia ini udah bobrok gitu.
Tapi kan itu bobrok sepanjang hayat nggak sih?
Iya sih.
Dari awal kita berdiri sebagai civilization, kita punya famine tiap berapa puluh tahun. Diktator ngasih ide tolol yang bikin semua orang lapar senegara gitu kan. Apa sih? Mao Zedong kalau gak salah ya?
Mao Zedong, iya.
Mao Zedong, ya kan dengan kebijakan tololnya itu. Terjadi. Jadi kalau misalnya buat, ini agak-agak kemana-mana sih. Cuma, ya dunia ini fakta kayak bukan yang pertama kali nggak sih?
Iya sih.
Dan ini fakta, bukan yang pertama kali kita punya Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, Perang Dingin, Perang Teluk. Sekarang kayak gini, bullying. Gua rasa bullying itu sebenarnya bukan nambah banyak, Pak. Tapi karena ada sosmed jadi ketahuan. Boleh jadi ini sudah terjadi sejak kita sekolah. Atau sebelum kita masuk sekolah mungkin.
Iya, benar.
Cuma ya karena sudah ada TikTok, sudah ada Twitter, keangkat. Itu salah satu kelebihannya sosmed kali ya.
Iya, mungkin
sedikit membuka cakrawala kalau hidup kita itu atau dunia inilah emang fakta begitu.
Tapi kalau lu punya anak nih, Pak, nanti terus anak lu ya jangan sampai sih, tapi jadi korban bully meskipun nggak parah gitu, lu gimana langkah lu?
Gue suka violence sih. Gue akan ngasih anak gue tongkat kayu sih buat gue bikin anak gitu. Tapi nggak tahu ya, tergantung.
Kalau anak lu cewek maksudnya?
Ya, emang cewek nggak bisa gebukin orang pakai tongkat kayu? Lu kagak pernah nonton Tri Status sama Lita apa?
Ya kan settingan.
Iya, tapi kan
tetap. Nggak, maksudnya kalau misalnya dampak bullyingnya, apalagi kalau sampai fisik, dibikin, let's say dia jadi nggak berani sekolah lagi atau gimana?
Ya tentu gue akan menuntut sekolah dalam artian apa yang terjadi di sekolah. Kita akan bicara sama orang tua jika memungkinkan, jika orang, jika memang.
Ini ngomong-ngomong, gue tadi bilang cewek itu maksudnya karena generally anak cewek ya nggak lebih, kalau secara tenaga ya nggak lebih kuat dari cowok gitu.
Dan bukan berarti cowok-cewek lemah. Ya physically speaking sih ya, kita nggak bisa membantah.
Physically wise
kita nggak bisa membantah itulah. I mean, datanya ada gitu kan. Lu lu berenang sama Lia Thomas juga kalah dong. Si transgender itu. Oke, lanjut. Kalau misalnya memang orang si pelaku ini orang yang cukup powerful, gue juga bisa mawas diri dalam artian kita nggak akan bisa menang lawan orang ini gitu. Dan gue nggak akan menghabiskan tenaga gue di sini, di sekolah ini yang memenangkan dia. Mungkin solusi lainnya gue akan pindahin anak sekolah anak gue ke sekolah lain yang gue rasa lebih aman.
Shaolin.
Sekolah Shaolin. Mungkin sebenarnya salah satu perks sekolah di tempat yang tidak terlalu mentereng, ya tidak ada orang yang terlalu powerful di situ.
Ini kan hasil pendidikannya ya.
Gua ada pertanyaan menarik di situ. Jadi kalau sekolah bagus itu yang bikin bagus gurunya apa muridnya? Sekarang kan kalau sekolah bagus seleksinya muridnya harus pinter dulu. Kalau kita Eptanas dulu namanya ya. Enggak,
kita udah UN.
Kita udah nilai UN. Kalau anak UN-nya udah bagus masuk ke sekolah tertentu, terus anak itu pinter, bukannya anak itu memang pinter secara by nature. Sekolah cuma dalam artian ngebimbing doang.
Jadi booster aja.
Jadi booster doang. Terus kalau gitu berarti yang bikin sekolah bagus itu, reputable itu, memang sekolahnya bagus atau seleksi ketat aja sehingga yang terbaik doang yang bisa masuk. Itu adalah salah satu landasan berpikir gue kenapa gue masih mikir sekolah sama aja tuh kayak gitu. Apa ya, gua itu pertanyaan sih, lebih ke apakah benar hanya sekolah yang berperan jadi anak makin pinter, fasilitas, tapi kalau swasta beda kasus ya, karena swasta itu kan fasilitasnya luar biasa kan. I mean, gua berkaca sama sekolah istri gua mengajar dibandingkan sekolah yang sama di tingkat negeri, ya fasilitasnya jauh di situ. Gua nggak bisa membantah kan emang swasta lebih bagus.
Ya tapi pertanyaan lu tadi adalah pertanyaan orang ke orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan sebenarnya.
Iya, apakah kalau misalnya gue SMA saat apa sih SMA yang bagus di Jakarta bisa
hanya 78?
70 SMA 8 misal, apakah SMA 8 beneran bagus dalam hal eksekusi kurikulum, disiplin segala macam, atau memang bagus karena anak-anaknya itu dari SMP yang sudah ambis, sudah semangat kerja sehingga guru ungkang-ungkang pun kasarnya ya, mereka akan tetap belajar. Dan buat sekolah yang
dan berlaku juga buat universitas apa enggak?
Gue juga cukup mikir.
Tapi universitas enggak pakai UN sih, karena mereka kan pakai passing grade.
Masih pakai passing grade, pakai UN, dan mereka memang ketika tidak seperti sekolah. Kalau univ itu kan lu bisa lulus apa enggak itu individual. Kalau sekolah itu kan kayak ada usaha bersama lah, sama-sama di lesin, sama-sama paling enggak ada PM lah, paling enggak kan gitu.
Polisi militer.
Iya juga sih. Tapi gue rasa menarik tuh. Jadi satu pertanyaan gue, apakah sekolah benar-benar bagus atau? Tapi gue dalam masuk sekolah ya teman-teman. Dalam artian gue dari 5 tahun terakhir tuh kerja di lembaga pendidikan non formal. Gue cuma di sekolah tuh.
Gue ngajarkan uragan ya.
Gue ngajar
Rogo Sukmo.
Rogo Sukmo, ilmu hitam, sama pindah telur.
Nah, itu tapi pendidikan, maksudnya latihan klinik tuh masuk pendidikan non formal gak sih?
Harusnya iya.
Harusnya tapi, diregulasi loh.
Tapi kalau misalnya ada sertifikasi lebih bagus sih. Menurut gue kita perlu sertifikat dukun kadang-kadang.
Soalnya udah ada asosiasinya tuh Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara.
Perdunu, itu beneran apa bercanda
lu? Googling aja nih lu, depan lu laptop
kan. Gue percaya dah kalau itu nyontang googling, gue percaya dah.
Ada-ada.
Persatuan Dukun Nusantara. Yaudah ini balik ke sekolah lagi deh, tentang bullying.
Nah, enaknya anak-anak yang kayak kontrol dia apa itu?
Yang kayak kontrol ini emang harusnya, harusnya...
Kalau solusi gue kan ya udahlah di... binasakan, maksudnya daripada pusing-pusing mikir gitu, toh tuh anak bakal madesu juga. Tidak bijak sih memang,
tidak bijak.
Kayak cara apa yang murah. Buat gue mah gitu aja.
Iya sih.
Cara apa yang efektif murah gitu. Dan itu ngasih efek jera lo, kalau lo bully orang lo mati. Kurang nyeremin apa?
Bener-bener sih. Gue kadang mulai mikir sistem sistem kredit sosial kreditnya China tuh bisa diterapkan juga nggak sih di sekolah? Itu nggak sih yang orang tuh di scan barcode-nya terus kelakuannya tercela minus poin gitu. Tapi butuh banyak kamera di setiap sisi sekolah sih. Penerapannya sulit. Kedua itu berbahaya untuk privasi juga kan.
Dan kalau di tingkat sekolah ntar yang nilai gitu. Maksudnya
itu poin ketiga. Itu poin ketiga. Apakah akan menjadi subjektif atau tidak dalam eksekusi dan penerapannya?
Dan itu kan maksudnya social credit scoring itu kan. Kalau di Cina berlaku buat semua kan?
Betul.
Nah, kalau diterapin paling nggak di level sekolah, bisa jadi nanti guru yang nilai juga orangnya. Guru yang skornya jelek gitu.
Iya,
jadi,
iya.
Jadi gimana gitu?
Iya. Jadi, by the way, lu bisa cari sendiri teman-teman ya, social credit score China, lu akan ngerti. Intinya lu kayak main The Sims, jadi lu itu The Sims di Cina gitu, lu ada poinnya kalau lu bertindak bagus, membuat pemerintah bahagia, dapat poin, lu bisa ke luar negeri, lu bisa antar kota, tapi kalau kamu tercela mengkritik pemerintah, lu nggak bisa kemana-mana, kasarnya gitu. Dan itu gue serius, ada pidananya. Dan apa ya, selain sistem social credit score yang oke, gue tarik deh, gue nggak akan pakai itu, mungkin sistem mirip ke SKCK.
Bentar, Pak. Social credit score di sekolah itu kan sebenarnya ada sistem yang mirip-mirip
begitu, ada sistem ya, poin BP gitu kan.
Iya, itu kan udah ada,
tapi kan penerapannya kurang tegas.
Ya berarti tinggal ditegasin aja gak sih ketimbang bikin sistem baru?
Iya juga sih, kita bisa stick ke sistem apa
sekolah. Karena kayak kalau bobot lu nyampe 50 dalam
iya, masalahnya
semester,
tuh
lu apa gitu misalnya ditelanjangin pas upacara. misalnya.
Enggak lu kan. Gini, masalahnya mungkin kayak kita bikin itu integrate ke tingkat paling enggak tingkat kota. Jadi kan kasus gitu kan, bocah bandel di sekolah A dikeluarin masuk sekolah B. Jadi kalau misalnya sosial kreditnya kena segini, lu nggak bisa terima di sekolah manapun.
Nah,
di kota itu atau nationwide better sih kalau nationwide.
Gue tuh sebenarnya seneng banget kalau misalnya dengar ada anak tukang bully, dia nggak bisa sekolah di mana-mana gitu. Cuma selama nih anak hidup dan kalau misalnya nih anak umurnya panjang, dia nggak sekolah itu bakal jadi masalah jangka panjang nggak sih?
Enggak, maksudnya
anak kan bakal madesu juga gitu.
Iya, maksud gue tidak boleh sekolah ya bolehnya ngambil paket gitu.
Iya.
Ya, paket kan sama preman ya kan, dia mikir nggak sih pasti preman tobat kan juga mau sekolah. Paket itu kan buat orang dewasa yang nggak sempet ngambil pendidikan kan.
Tapi itu dia, selama prosesnya kan lu ngumpul sama orang-orang begitu yang ya, ini gue bukan mendiskreditkan ya, cuma kalau tadi orang bisa jadi bully karena lingkungan ya pas dia ditempatin di lingkungan
kan, kalau orang masuk sekolah paket kan karena dia udah sadar akan nilai pendidikan, Pak. Nggak, sebenarnya poin gue tuh lebih ke supaya anak-anak itu ada efek, oh punya gue ada konsekuensinya loh, gue bisa nggak sekolah loh, gue bisa cuma masuk paket. Dan kalau masuk paket kan itu bisa kuliah, tapi let's admit lah apa, ya kita harus akui kalau kampus pilihan lo kan terbatas ketika lo lulusan sekolah paket. Terbatas dalam artian mungkin lo nggak bisa masuk ke univ yang lo mau gitu, atau mendapatkan ya reputable lah dalam hal ini gitu. Jadi itu poin gue, gimana sistem poin tapi berlaku nationwide. Jadi kalau anak ini ngaco, dia nggak bisa sekolah lagi tempat lain, harus sekolah paket misal setelah beberapa poin misalnya gitu.
Kalau sekolah paket tuh berapa giga sih
ya? Capek gue
ya. Tapi solusi, nggak solusi sih, cuma maksudnya kalau gue sih berharap anak-anak gini, mungkin kalau gue ngarepin anak-anak yang tukang bully mati tuh terlalu kejam lah, meskipun dalam hati sih memang
pengennya mati ya,
pengennya itu aja gitu. Maksudnya ya orang-orang gak guna buat apaan sih gitu. Tapi enggak lah, mungkin akar masalahnya, kalau akar masalahnya di rumah ya orang-orang yang belum siap punya anak, yang punya anak dulu gitu.
Kadang acun siap nggak siap tuh lebih ke mereka sendiri nggak sih?
Iya.
Akhirnya gue siap dah.
Nah itu dia. Makanya lu sebelum pada punya, ya sebelum punya anak ya pastikan lu benar-benar siap, teredukasi dengan baik juga lu nya tentang gimana cara parenting yang benar, supaya nanti anak lu tuh nggak jadi bala gitu buat orang lain, nggak jadi sumber kesialan lah buat orang lain. Dan buat lu sendiri sih, maksudnya kalau anak lu bikin kasus kan lu repot.
Iya. Tapi kan kalau misalnya akhlak bapaknya udah jelek kayak tadi, malah mengintimidasi dan bawa-bawa camat kan?
Iya sih.
Emang dasar.
Emang buah jatuh sepohon pohonnya kalau
itu. Emang pejunya udah busuk gitu kan?
Iya benar-benar.
Iya kayak gitu kalau kita bilang.
Harapan, itu udah beyond repair itu.
Itu beyond repair.
Gak bisa diperbaiki orang-orang kayak gitu. Emang nah, yang bisa perbaiki geledek doang.
Iya udah gak apa-apa, susah itu.
Gitu aja. Thank you udah dengerin sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.